DutchMsafi.com.
Office Martin ni kwa duri kibodi.
Duri kibodi, kibodi.
Oya wanangu leo nataka ni useme moyo mi wanangu leo niacheni niseme. Wanangu leo nataka ni useme moyo mi wanangu leo niacheni niseme. Ona nilimpenda nikampa moyo na hisia, mengi situlipanga refo za juu kuzifikia. Kumbe gandala ndizi ukimkonyeza ameingia. Nilimpa mapene vichenji nilimpatia, simwe mbamba mnene ila michezo anaijua. Siku hizi amebadilika na tanga tanga na njia, hata nikimkuta nasema namwaribia. Mwenzenu naumia kichwa na baki tunalialia. O jamani niacheni, niacheni vuke nyambo kuyahudumia mapenzi bora niweke bado. Niacheni mimi, niacheni vuke nyambo kuyahudumia mapenzi bora niweke bado. O jamani niacheni, niacheni vuke nyambo kuyahudumia mapenzi bora niweke bando. Niacheni mimi, niacheni vuke nyambo kuyahudumia mapenzi bora niweke bando.
DutchMsafi.com.
Au kunipenda mimi kumbe ulipenda pochi, vi umepatwa na jini penzi la kwa lisomeki, napiga magoti chini mwenzenu mapenzi basi yananifanya nakosa hamu ya kula. Kwa fundi sele nilisha shonesha shela, posti zako nandika ubaya ukwela. Sando nini mamtumbo na unakela, unakatisha tama. Kumbuka mda watendo ulisema nisikuache, na ukaita mai safari napofanya ufike. Hivi unashindwa kumbuka yangu samani, chozi linanitoka umeniacha mjini kwa msongo wa mawazo. O jamani niacheni, niacheni vuke nyambo kuyahudumia mapenzi bora niweke bando. Niacheni mimi, niacheni vuke nyambo kuyahudumia mapenzi bora niweke bando. O jamani niacheni, niacheni vuke nyambo kuyahudumia mapenzi bora niweke bando. Niacheni mimi, niacheni vuke nyambo kuyahudumia mapenzi bora niweke bando.
Kuwa ngoma kali kutoka kwa DutchMsafi.com.